Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Svetski šampioni stigli u Beograd, doček vaterpolista večeras ispred Skupštine Srbije. Od ostalih vesti izdvajamo: lančani sudar na autoputu kod Velike Plane, poginulo dvoje dece, 10 osoba povređeno. U Osojanu obeleženo 14 godina od početka povratka raseljenih i izbeglih Srba u Metohiju. 7 decenija od američkog nuklearnog napada, Nagasaki se seća žrtava i poziva na uništavanje nuklearnog oružja u svetu. U novostima dana istražujemo zašto opada srpski izvoz u Rusiju.
Najveći razlog kriza koja je zadesila Rusiju, kada je došla do slabljenja rublja i naši izvoznici nisu imali ekonomskih opravdanja da izvoze.
U Guči se završava 55. Dragačevski sabor trubača. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 34 stepena. Vaterpolo reprezentacija Srbije stigla je u Beograd. Po sletanju na aerodrom Nikola Tesla, avion sa našim vaterpolistima dočekan je svečanim pozdravom i vodenim lukom koji se koristi u izuzetnim prilikama. Odmah po dolasku na samom aerodromu na konferenciji za novinare, kapiten naše reprezentacije Živko Gocić je rekao da je ponosan što mu je ukazana čast da predvodi zlatne momke.
Sve ove zlatne medalje koje smo osvajali, koje zemlja Srbije i reprezentacije razne koje su osvajale, mislim da je ovo šlag na tortu, ne znam šta imamo još posle košarku, još je to ostalo, onda stvarno ćemo postati vladari sveta. Ukoliko se i to desi. Hvala svima, pre svega veliku zahvalnost dugujemo kao ekipa stručnom štabu na čelu sa selektorom Savićem, svim ostalim ljudima koji su bili uz nas, Vaterpolo Savezu. Moram da kažem da sam stvarno ponosan što sam deo ove ekipe i što imam veliku čast i privilegiju u životu da budem kapiten ove ekipe.
Najbolji vaterpolista na svetskom prvenstvu Andrija Prlainović ocenio je da je međusobna povezanost igrača i homogenost ekipe donela rezultate u vaterpolu u poslednje dve godine.
Bilo je sjajno biti dio ove ekipe i ovog leta i tokom ovog prvenstva. Sad se sigurno što tvrdim da možda se nikad nije stvorila ovakva homogenost unutar tima, ovakva povezanost između igrača. Ja sam predosjećao da bi mogli na svjetskom prvenstvu da zablistavamo i da odigramo dobro. Eto, i polufinale i finale zaista pokazalo da ova ekipa može da nadmaši sva očekivanja, jer pobjede i protiv Italije i protiv Hrvatske su nesvakidašnje i veličanstvene.
Selektor Dejan Savić rekao je da su njegovi izabranici, pre svega zahvaljujući sjajnoj atmosferi u timu, uspjeli da dođu do velikog uspeha i osvoje titulu prvaka sveta.
Na svetsko prvenstvo smo otišli, kao što smo i pričali, bez pritiska, ali opet sa željom da osvojimo medalju. Naravno da se vraćamo sa zlatom i sigurno da je to veliki uspeh, ali ono što je zanimljivo je da iako smo na krovu sveta, mislim da su se tek sada popeli na krov svima, u stvari na krov glava svim ljudima, pre svega u vaterpolo svetu. Ovi momci su pre svega dobri ljudi i možete da ih maltretirate, šikanirate, šta god, oni će uvijek da se izvuku samo zbog toga što imaju jednu neverovatnu atmosferu i drže to drugarstvo koje u suštini možda i tajna uspeha ove reprezentacije.
Odmah sa aerodroma naš tim je otišao u predsjedništvo Srbije. Predsjednik Tomislav Nikolić primio je zajedno sa premijerom Aleksandrom Vučićem naše reprezentativce koji su osvojili zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Kazanju. Sa prijema je upravo došla i naša Snežana Pantović. Snežo, kako je bilo?
Pa, bilo je dostojanstveno, bilo je zaista lepo, bilo je prijatno. Sam kompletan državni vrh je bio na prijemu naših vaterpolista u predsjedništvu Srbije. Naravno, predsjednik Tomislav Nikolić, premijer Aleksandar Vučić, bio je tu ministar omladine i sporta, bivši vaterpolista Vanja Udovičić, bio je i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Predsjednik Tomislav Nikolić je rekao da je zaista fasciniran načinom na koji je naša reprezentacija došla do samog svetskog vrha, načinom na koji je pobedila Hrvatsku i načinom svoje dostojanstvene proslave tog velikog trijumfa. On je rekao da su naši vaterpolisti eto najbolji dokaz da se veliki trud, veliki rad isplate. On je podsjetio da je inače ovo godina u kojoj je Srbija veoma uspešna bila na svim poljima, tu je potencirao uspeh naše politike, a onda je rekao, eto pa bili su i sportisti veoma uspešni. On je rekao da, kao i premijer Aleksandar Vučić, da su naši vaterpolisti sinoć zaista digli Srbiju na noge. Premijer Vučić je istakao da je izuzetno ponosan, kao i cela Srbija, da su vaterpolisti Srbiji doneli zaista veliku radost i on je također potencirao njihov ogroman rad, napor, trud kako bi oni došli do samog svetskog vrha. Pa evo da čujemo premijera Vučića.
Želim da vam čestitam i da vam se zahvalim, jer vašim ogromnim trudom, vašim ogromnim radom, vašom ogromnom energijom podigli ste Srbiju na tron svetskih šampiona, a moje je da kažem samo da onoliko koliko smo mogli, onoliko koliko budemo mogli, ja mislim da ćemo na najbolji mogući način organizovati to evropsko prvenstvo. Pomagaćemo ovo što ste zaslužili po prvi put. Srbija ni dana neće kasniti, isplatit će sve svoje obaveze, kao što smo to uradili sa kajakašima, kao što smo to uradili sa svima drugima. Vidjet ćemo čak i Savezu da pomognemo da Savez isplati svoje obaveze za ranije neisplaćeno, za medalje za koje su obećavali novac, ali za ovo što ste sad uradili dobit ćete u najkraćem mogućem roku. Ja mislim, Vanja, u roku od manjem od 2 mjeseca da možemo sve obaveze da završimo.
Eto, čuli smo premijera Vučića, dakle on je obećao zaista svu pomoć kako bi evropsko prvenstvo u vaterpolu, čije smo domaćini u januaru mjesecu u Combank Areni, proteklo onako kako treba. I on je rekao da, iako zna da se to inače ne govori, da on očekuje od vaterpoliste da osvoji na evropskom prvenstvu zlatnu medalju i na letnjim olimpijskim igrama u Riju, koje su sledeće godine otprilike u neko ovo isto vreme. Eto, možda ćemo se za godinu dana zaista i radovati, ali s obzirom na to kako su naši vaterpolisti igrali, posebno u ovim utakmicama kada je reč o nokaut fazi i sa kolikom razlikom su uspevali da savladaju svoje vrlo neugodne rivale, onda zaista možemo i da verujemo da će oni to upravo i učiniti. Ono što sam primetila jeste da su i premijer Vučić i predsjednik Tomislav Nikolić nekako tražili stalno reči, a to im se veoma retko dešavalo, da ostanu bez pravih reči kako bi na pravi način opisali uspeh naših vaterpolista.
Evo, Sveža, imamo izjavu predsjednika Tomislava Nikolića, pa ćemo i njega za kratko čuti, a onda ćemo nastaviti naš razgovor.
Ja bih vam danas čestitao i da ste osvojili srebro, zato što je to jedna utakmica u kojoj je moglo ovako ili onako. Međutim, kako ste vi davali golove i kako nisu mogli da vam daju, čini mi se i dvojicu da isključio, ne bi mogli da vam daju go. Ponekad mi je tako izgledalo, da više nisu znali što, gledali ste da vam daju samo loptu. Evo, još jednom, predsjednik vlade obećao svu pomoć koja je od vlade potrebna da to prvenstvo organizujemo u Beogradu kako treba, i to je veliki uspjeh, i veliki uspjeh što uspeva da namiri sredstva, ne samo za da se to prvenstvo odvije kako treba, nego i da se ono što mi obećamo kroz zakon i uredbe sportistima, posebno onima koji osvoje svjetsko prvenstvo, da se to i ostvari. Mnogo sreće, na mnogo je ljeta i ja očekujem samo još više uspjeha. Hvala vam.
Eto, čuli smo i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Snežana Pantović kod nas u studiju. Snežo, pratiš vaterpolo već godinama, poznaješ i naše reprezentativce. Citirat ću još jednom predsjednika Nikolića, koji je pohvalio vaterpoliste zbog dostojanstvene proslave ove pobjede. Čini se da je reč o skromnim mladićima i nešto starijim reprezentativcima, ima ih i starih od 30 godina. Ti, kako rekoh, pratiš već godinama. Kako bi opisala taj karakter? Svetski šampioni, najbolji na svetu, a opet ta skromnost nekako provejava i svake njihove izjave.
Pa evo, kada sam sad pitala Stefana Mitrovića, našeg reprezentativca, da objasni koja je to tajna uspeha i tih velikih značajnih pobjeda, takve dominacije, on je rekao, ja kada bi to znao, mi bi u buduće osvajali sve zlatne medalje. Međutim, mislim da je reč u jednoj potpuno novoj energiji koju je doneo mladi trener, selektor Dejan Savić, koji izuzetno dobro sarađuje sa svojim najbližim pomoćnikom, a to je i njegov drugi iz reprezentacije Vladimir Vujasinović. Oni su uspeli da unesu tu svoju neku, da taj pobednički mentalitet naše reprezentacije podignu na mnogo viši nivo, da sinoć je rekao Šapić da unesu i neku lastivnost, da naši vaterpolisti ne igraju više tako kruto u odbrani. I evo, na primjer, da otkrijemo tajnu koju nam je upravo rekao Slobodan Nikić, najtrofejniji vaterpolista svih vremena sada sa ovom medaljom iz Kazanja, ne samo kod nas, nego i u svetu. On je rekao da pred utakmicu sa Hrvatskom, kaže, naš selektor Dejan Savić je toliko imao poverenja u nas i ja ću da vam kažem iskreno, on je nama rekao, momci, igrajte najbolje kako znate. Mi nismo imali taktiku.
Slavit će se danas, slavit će se večeras, da najavimo i večerašnji događaj.
Jeste, Skupština grada Beograda organizovat će večeras doček vaterpolistima i to ispred doma Narodne skupštine. Muzički program bi trebalo da počne u 19 časova, a pojavljivanje svetskih šampiona na ovoj bini, koja već sada, pošto sam tu prošla, vidim da je počela da se gradi, očekuje se oko 20 časova, pa eto, možda će malo i zahladiti u to vreme i onda pozivamo sve građane da dođu i da pozdrave šampione sveta, jer su oni to zaista zaslužili.
Hvala, bila je to Snežana Pantović. Inače, finalni meč prenosilo je više od 130 svetskih televizija. Proglašenje pobednika i dodelu medalja nije pratila jedino hrvatska televizija, koja je prekinula prenos po završetku meča. Gledaoci HRT-a ostali su uskraćeni za prenos ceremonije dodele medalje i intoniranje himne pobedničke selekcije, kao i dodelu srebrne medalje vlastitoj reprezentaciji. Sada i pregled ostalih vesti dana. U saobraćajnoj nesreći na autoputu u blizini Krnjeva kod Velike Plane jutros je poginulo dvoje dece i 10 osoba je povređeno. Do nesreće je došlo tako što je putničko vozilo Fiat beogradskih registarskih tablica udarilo u automobil BMW. Na njih je naletela Toyota nemačkih registarskih oznaka, a na nju autobus makedonskih registarskih oznaka.
Dvoje dece iz vozila Toyota je podleglo povredama u bolnici u Smederevu, dok je 10 osoba iz ostalih vozila, od kojih 4 dece teže i lakše povređeno. Uviđaj je obavio zamenik osnovnog javnog tužioca u Velikoj Plani uz asistenciju pripadnika saobraćajne policije. Po njegovom nalogu, vozaču autobusa, makedonskom državljaninu, je nakon ukazane medicinske pomoći određeno policijsko zadržavanje zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
Špic letnje turističke sezone, veliki broj stranih državljana koji prolaze kroz Srbiju, smena turista i drugi dan vikenda osnovni su razlozi za duža zadržavanja na graničnim prelazima i naplatnim rampama, kao i za gužvu na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije sa najnovijim informacijama javlja nam se Jovica Mitić.
I pored velikog napora granične policije, uz asistenciju saobraćajne policije, da rasterete pojedine granične prelaze preusmeravanjem saobraćaja na manje opterećene, konstantno jak priliv vozila, kao i povremeni talasi većih broja vozila na pojedinim graničnim prelazima i naplatnim rampama, uslovljavaju duža i višesatna zadržavanja na koje vozači moraju biti spremni. Na naplatnim rampama otvoreni su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, ulažu se maksimalni napori i koriste se sva raspoloživa sredstva da se ubrza prohodnost. Međutim, i pored toga, na pojedinim naplatnim stanicama kao što je Bubanj Potok, Stara Pazova, Sirig i Najs može doći do formiranja kolona sa nešto dužim zadržavanjima, na kojima se trenutno zadržavanja kreću do 5 minuta. Vreme zadržavanja na graničnim prelazima je promenljivo i teško predvidljivo. Prema podacima Uprave granične policije, trenutno zadržavanje putničkih vozila na graničnom prelazu Horgoš je na izlazu oko 180, a na ulazu oko 90 minuta. Osjetno veći broj vozila je tokom dana moguć i na manje granične prelaze, kao što su Bački Vinogradi, Đala, Bajmuk i Horgoš, na kojima je radno vreme od 7 do 19 časova, a trenutno vreme zadržavanja se kreće u intervalima od 30 do 60 minuta. Koristite granične prelaze kao što su Kelebija ili Bački Breg, na kojima su zadržavanja kraća i trenutno se kreću u intervalima oko 30 minuta. Na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlazu iz Srbije zadržavanja su višesatna, a kolone duge. Na prelazima sa Crnom Gorom i Makedonijom zadržavanja su oko 30 minuta, dok se sa Bugarskom na gradini prilikom ulaska u Srbiju čeka između 30 i 60 minuta.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Politički analitičar Dušan Janjić izjavio je da je stotinak predmeta već spremno za početak suđenja pred Specijalnim sudom za zločine OVK i da smatra da je realna procena da taj sud postane funkcionalan do početka 2016. godine. Janjić kaže da je nakon osnivanja Specijalnog suda ostalo još da se kompletira tužilaštvo i suda, a da su međunarodni tužioci već poznati, kao i da će prva suđenja biti u vezi sa izveštajem Dika Martija.
Najteži deo posla jeste u ovom momentu bezbednost i svedoka, pa i okrivljenih, jer bit će okrivljenih ili oni koji će biti ugroženi da eventualno u svojim odbranama ne otvore nova pitanja ili oni koji se nalaze sa druge strane, sa srpske strane. Bog toga je u stvari i odluka da se prva suđenja delimično ili potpuno odvijaju iz Haga, gdje je bila jedna od kancelarija toga suda i procenjuje se da će ta kancelarija raditi godinu, godinu i pol.
U Osojanu u opštini Istok, gde je živi oko 300 povratnika, danas je obeleženo 14 godina od početka povratka raseljenih i izbeglih Srba u Metohiju. Godišnjica povratka obeležena je manifestacijom Metohijski sabor, a liturgiju u crkvi Svetog Arhangela Gavrila u Osojanu služio je vladika Raško Prizrenski Teodosije. Marina Bajić prenosi detalje.
Obeležavanju godišnjice povratka raseljenih prisustvovali su predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, predstavnici Srba u vladi i Skupštini Kosova, načelnici okruga i meštani. Vesna Maliković vratila se 2006. godine u Srbobranu u Metohiju. Danas, kaže, tamo živi 13 srpskih porodica, uglavnom staračkih, a ona je jedina koja radi.
Mi smo tokom svih ovih 14 godina doživljavali sve i svašta. Od toga da su nas ubijali, ranjavali, krali, izurpirali. Ja uvijek polazim od te činjenice da nam Bog daje toliko tereta koliko mi možemo da izdržimo. I to je za nas motiv i želja da ovdje gdje živimo tu i ostanemo.
Vladika Raško Prizrenski Teodosije ističe da je Osojane primjer pozitivnog povratka raseljenih i izbjeglih, jer se posle toliko godina u tom mestu ponovo čuju deca i smeh.
A tamo gdje ima djece, gdje se rađaju deca, tu ima i budućnosti. To je jedan uslov da ćemo opstati na ovim prostorima. Drugi uslov jeste da zadržimo svoju zemlju. Nije blagosloveno prodavati očevinu samo radi lepšeg, udobnijeg života ovdje na zemlji. Moramo da budemo spremni i na žrtvu.
Posle liturgije u crkvi Svetog Arhangela osvećen je parohijski dom i održan kulturno-umetnički program. Povratak u Metohiju počeo je u avgustu 2001. godine kada se u Osojane vratilo 54 Srba.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da oni koji ne prihvataju inicijativu premijera Aleksandra Vučića o zajedničkom danu sećanja na žrtve sukoba na prostoru nekadašnje Jugoslavije pokazuju da ne prepoznaju veliku priliku za pomirenje.
Da bi neko vodio jednu ozbiljnu državu, da bi vodio makar našu pokrajinu Kosovo, mora da pokaže da razume istorijski moment i mora da razume da je premijerova poruka bila jedna najbolja poruka nečega što treba da gradimo za budućnost. Prosto, ako ćemo stano iskopavamo ratne sekire, onda nikad ne možemo govoriti ni o miru, ni o dovođenju ljudi u čitav region, ni u napretku. Srbija to hoće, Srbija na tome radi, zato i vidite sve ovo što se dešava u Srbiji je rezultat i takve vrste aktivnosti premijera i vlade.
Policijska hronika.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu priveli su trojicu 17-godišnjaka zbog postojanja osnovane sumnje da su noćas u centru grada nožem uboli 4 osobe. Policiji je prijavljeno da grupa mladića napada prolaznik i da je više osoba povređeno na uglu ulica Knez Mihajlove i Obilićevog venca i Knez Mihajlove i Rajićeve. Privedeni će u prisustvu roditelja biti saslušani. Portparolka hitne pomoći Nada Macura izjavila je ranije da su u centru grada nožem napadnuta 4 prolaznika, od kojih je jedan teško povređen ubodom noža u donji deo leđa.
Japanski grad Nagasaki obeležio je 70 godina od američkog nuklearnog napada uz apele da svet uništi nuklearno oružje, ali i da vlada u Tokiju odustane od namere da ukine odredbu ustava po kojoj japanska vojska ima isključivo odbrambenu funkciju. Detaljnije Jelena Vidić.
Ceremoniji u Parku Mira u Nagasakiju prisustvovali su premijer Shinzo Abe i predstavnici 75 zemalja, među kojima i ambasadorka Sjedinjenih država u Japanu, Caroline Kennedy. U 11 časova i 2 minuta po lokalnom vremenu, kada je američki bombarder B-29 bacio bombu nazvanu Debeli čovek, oglasila su se zvona, a minutom ćutanja odata je pošta za više od 70.000 ljudi poginulih u tom napadu. Japan se zalaže za globalno uništenje nuklearnog arsenala, rekao je premijer Abe.
Kao jedina zemlja na svetu koja je doživjela napad atomskom bombom tokom rata i u skladu sa naše tri nenuklearna principa, spremni smo da budemo predvodnici napora u pravcu nuklearnog razoružanja na globalnoj ravni.
Ipak, prvi čovjek japanske vlade bio je izložen kritikama zbog predloga zakona kojim bi se promenio ustav i ukinula odredba da japanska vojska ima isključivo odbrambenu funkciju. Kritike su uputili gradonačelnik Nagasakija i preživeli, a organizovan je i protestni skup.
Ako se ukine deveti član japanskog ustava, zemlja će moći da vodi agresivne ratove i ubije nedužne ljude. Nikada ne bismo smeli da dozvolimo da se to dogodi.
Sjedinjene države bacile su atomsku bombu na Hirošimu 6. avgusta, a na Nagasaki 9. avgusta 1945. godine. 6 dana kasnije Japan je kapitulirao. Zvanični Vašington nikada se nije izvinio za te napade. Gradonačelnik Nagasakija Tomihisa Taue pozvao je američkog predsjednika Baracka Obamu i druge lidere nuklearnih sila da posete mesta atomskog bombardovanja.
Sudbina 31-godišnjeg državljana Hrvatske Tomislava Salopeka otetog u Kairu, čijom egzekucijom ekstremisti Islamske države prete egipatskoj vladi, i dalje nepoznata uprkos intenzivnim naporima vlada u Zagrebu i Kairu da razreše tu situaciju.
Egipatske vlasti intenzivirale su potragu za Salopekom, pa su u lovu na terorističku grupu angažovali helikoptere Apache i bezbednosne snage su pretresle nekoliko terorističkih uporišta. Ambasadorka Francuske u Hrvatskoj Michelle Bocoz izjavila sinoć da je u posljednjih nekoliko časova došlo do bitnog pomaka u pregovorima sa ekstremistima o oslobađanju otetog Salopeka koji je radio za jednu francusku kompaniju.
Ministri odbrane Bratislav Gašić, Rada, Aleksandar Vulin i sporta Vanja Udovičić obišli su Kazanski helikopterski savez na poziv Ministarstva odbrane Ruske federacije. Ministar Gašić je rekao da bi već sljedeće nedelje u Beogradu trebalo da se potpiše ugovor o kupovini 2 nova helikoptera za vojsku Srbije. Srpski izvoz u Rusiju u prethodnih 6 mjeseci za trećinu je manji nego u prvom polugodištu prošle godine. Razlog je veliki pad rublje, tvrde u Privrednoj komori Srbije. Podbacili su mnogi izvozni aduti, ali ne i hrana čiji izvoz raste, jer je ruskim kontrasankcijama prema zapadnim zemljama otvoren prostor za srpske prehrambene proizvode. Međutim, ostaje otvoreno pitanje, imamo li dovoljno i šta da ponudimo zahtevnom tržištu? Odgovor je potražila Nataša Đimović.
Podaci govore da je ukupan srpski izvoz u Rusiju u prvih 6 mjeseci manji za 33% nego u istom periodu prošle godine. Pad srpskog izvoza na ovo veliko tržište posljedice pada plasmana glavnih izvoznih artikala iz Srbije. Možda nećete verovati, ali su ženske čarape glavni izvozni adut za Rusiju. I tu je pad veliki, 40%, kaže sekretar Udruženja za industriju tekstila Milorad Vasiljević.
Najveći razlog kriza koja je zadesila Rusiju kada je došlo do slabljenja rublje i naši izvoznici nisu imali ekonomskih opravdanja da izvoze. Čarape se sve odavde izvoze sa srpskog tržišta, ovde se proizvode, ali su to uglavnom proizvođači strani koji su otvorili proizvodnju u Srbiji. Najveći proizvođač izvoza čarapa na rusko tržište je, na primjer, Vali.
Pad rublje u odnosu na dolar je, dakle, zvanično objašnjenje zašto je opao srpski izvoz u Rusiju. Međutim, nezvanično se može čuti da pojedine strane zapadne kompanije koje ovde posluju slušaju naloge iz matičnih zemalja da ne krše sankcije uvedene Rusiji, a zauzvrat im se nadoknađuje šteta. Te spekulacije kao neosnovane odbacuje jedan od čelnika kompanije sa stranim kapitalom Tarket Sintelon, Nikola Pavičić.
Ja sam počasni predsjednik Tarketa, koji je multinacionalna kompanija sa sedištem u Francuskoj. Ta kompanija ima veliki izvoz u Rusiji. Fabrike iz Srbije apsolutno od centrale ne dobijaju takve instrukcije, obrnuto. Dobije instrukcije da se izvoz poveća.
Veći izvoz srpske hrane je mnogo izvesniji u narednom periodu, pa tako i ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković tvrdi da će Srbija znati da iskoristi šansu.
Moja očekivanja se baziraju na činjenici da je jedan veliki broj objekata za preradu mesa i mleka aplicirao za dobijanje izvoznih dozvola. Pre svega jabuke i šljive izvozimo na rusko tržište, tako da verujem da će se pozitivan trend iz prošle godine i prvih pet meseci ove godine nastaviti.
Srbija je u Rusiju prošle godine izvezla hranu za 307,6 miliona dolara, što je za oko 67% više nego 2013. godine, kaže statistika.
Naplata poreza u prvih 7 meseci ove godine veća je od planirane za 6 milijardi dinara, kažu u Poreskoj upravi Srbije. Objavljen je i spisak najvećih dužnika na kome se pojavljuju iste kompanije kao i prethodne godine, a direktorka je najavila promene u radu tog organa. Milenko Marković.
Za porez najviše duguje Zastava oružje, više od 7,8 milijardi dinara, a slede Krušik sa 2,6 i Monus sa 2,5 milijarde. Sve tri kompanije su i prošle godine bile među 20 najvećih dužnika. Na pitanje da li to znači da je Poreska uprava selektivna u naplati, direktorka Dragana Marković odgovara.
Ne kažemo da smo savršeni, radimo na tome. Stručne službe analiziraju to i utvrdit ćemo da li je naplativo, šta je naplativo i u kojoj meri. I također smatramo da onaj deo koji nije naplativa, koji se pojavljuje tu, da treba da bude u okviru jedne vanbilansne evidencije, ali još uvek je to u fazi analize.
Direktorka Poreske uprave se požalila i da nema dovoljno ljudi.
Utvrđeno je da imamo potrebe za dodatnim angažovanjem, pre svega terenskih inspektora. Mi smo tu reagovali urgentno time što smo iz kancelarijske kontrole neke terenske inspektore pojačali u broju.
Markovićeva kaže da su novi ljudi potrebni i zbog unakrsne provere imovine, što jeste predviđeno programom transformacije Poreske uprave koju je usvojila vlada. Prema njenim rečima, od početka godine je podneto skoro 1000 krivičnih prijava, a oduzeta je i značajna količina akcizne robe. Dragana Marković je rekla da će se nastaviti kontrola prihoda estradnih radnika, a da se trenutno najviše kontrolišu ugostiteljski objekti.
Pobednik 55. sabora trubača je Saša Krstić iz Zagužana. Nagrada publike Zlatna truba pripala je Bojanu Krstiću iz Vladičinog Hana, dok je za najbolji orkestar proglašen orkestar Nenada Mladenovića iz Vranja. Večeras na završetku Dragačevskog sabora nastupit će majstor trube Elvis Ajdinović i sledi koncert Sanje Ilića i Balkanike. Ovogodišnji 55. sabor trubača zatvorit će pobednički orkestri. Iz Guče Slađana Miletić.
Na finalnom takmičenju koje je sinoć održano, takmičilo se 16 trubačkih orkestara. Juče je bila i najveća poseta saboru, a prema procenama organizatora, Dragačevsku varošicu protekle nedelje posetilo je preko 300.000 gostiju iz čitavog sveta. Finalno takmičenje završeno je uz veliki vatromet i brojnu publiku koja je strpljivo čekala proglašenje pobednika do 1 sat posle ponoći. Primetna je smena generacija u trubačkim orkestrima, tako da su ovogodišnji učesnici uglavnom mladi trubači. Koncertom Sanje Ilića i Balkanike, a potom i pobedničkih orkestara, sabor se večeras završava. 7 dana trubačke fešte protekli su bez većih incidenata i uz dobru zabavu u brojnim lokalima i pod šatrama. Ove godine u Guči se mogla čuti samo trubačka muzika, a gostima je čini se prijala promena, pa su posebno za vikend i juče u velikom broju dolazili u Guču. Svih dana sabora pojačana je kontrola saobraćaja na svim prilaznim putevima ka ovoj varošici, a na izlasku svi vozači su na više punktova alkotestirani. Kako kažu u saobraćajnoj policiji, broj prekršaja manji je nego ranijih godina. Tome je svakako doprinalo, ističu, pojačano prisustvo policije, ali i apeli pre samog sabora da se poštuju propisi. Kasno sinoć na izlasku iz Guče nije bilo zastoja ni većih gužvi i pored velike posete.
Tako zvuče trube iz Guče, a u galeriji holu RTS-a u toku je izložba skulptura Ratka Vulanovića. Pred publikom je Atlantida, kako glasi naslov izložbe. Ljiljana Mandić.
Tokom 4,5 decenije, koliko izlaže, Ratko Vulanović predstavio je svoje radove na više od 100 kolektivnih izložbi, a njegove skulpture nalaze se i u javnom prostoru, u Srbiji i Crnoj Gori. Kamen je materijal u kojem se kao vajar izražava.
Pa da nije bilo kamenih skulptura, ne bi znali danas kako je Akropolj izgledao. Ne bi znali kako je renesansa izgledala. Ne bi znali šta je egipatska skulptura i šta je egipatska građevina. Kamen je sačuvao istoriju.
Pre 20 godina Ratko Vulanović uradio je i kameni grad na Adi Ciganliji. Kaže, dnevno ga vidi i po 100.000 ljudi.
Galerije negde, one su mi malo veštačke, skulptura je slobodna, slobodna priča. Knjiga može da stoji u koricama zatvorena i tako, ali skulptura ona mora da ima vazduh, ona mora da se, kroz nju se mora prolaziti. Skulpture su nekada bile na trgovima i tako. Sad su skulpture u podrumima muzeja i u podrumima galerija i tu čame i tako da, čemu to?
U galeriji holu RTS-a Vulanović izlaže predloške za velike skulpture. Pred publikom su do 21. avgusta.
Na kraju novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. Lančani sudar na autoputu kod Velike Plane, poginulo dvoje dece, 10 osoba povređeno. U Osojanu obeleženo 14 godina od početka povratka raseljenih i izbeglih Srba u Metohiju. 7 decenija od američkog nuklearnog napada, Nagasaki se seća žrtava i poziva na uništavanje nuklearnog oružja u svetu. U Guči se završava 55. Dragačevski sabor trubača. Svetski šampione stigli u Beograd, doček vaterpolista večeras ispred Skupštine Srbije. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Somboru 33 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 11 do 21, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. U Beogradu sunčano, jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 34 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Goran Ivković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Vlade Radičević.